This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันอังคารครับ24พฤษภาคม2565ครับอยู่ด้วยกันครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับที่เห็นผมเหนื่อยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะโอ้ผมเหนื่อยรถติดมากเลยครับผมเพิ่งจะมาถึงก่อนที่เราจะไลฟ์เนี่ยประมาณ5นาทีนะครับโอ้โหการจราจรในกรุงเทพติดจริงๆนะครับคือจะทิ้งรถแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็สู้รบปรบมือกับคนจำนวนมหาศาลก็ไม่ไหวอีกนะครับต้องต่อหลายต่อกว่าจะถึงบ้านนะครับก็เนี่ยฮะมาถึงแล้วนะครับขอบ่นนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับรถติดไหมฮะวันนี้ผมรู้สึกเหลือเกินว่ารถมันติดมากๆเลยนะครับในช่วงหลังนะครับอ่ะก็หวังใจว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับเรื่องของการจราจรต่างๆมันก็จะดีขึ้นไปด้วยถ้าคนเนี่ยหันไปใช้รถไฟฟ้าคือถ้ารถไฟฟ้ามันสะดวกสบายแล้วราคาโอเคผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนพร้อมจะใช้นะครับเห็นด้วยกับผมไหมฮะสวัสดีท่านเลยครับสวัสดีคุณกรกฎคุณสุธนายคุณประพัฒน์พงศ์คุณกันดาคุณนุชคุณนึกคุณอูซ่าคุณพิสเถียรคุณพัชชาเมธนะครับอ่ะสวัสดีท่านเลยนะครับวันนี้ครับไม่อยากให้พลาดครับเพื่อนๆครับ1ชั่วโมงเต็มอยู่กับ The Standard Now ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2แกนนำจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนั่นก็คือคุณหมอชนน่านสีแก้วจากพรรคเพื่อไทยนะครับและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับจากพรรคก้าวไกลนะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของผลการเลือกตั้งสกที่ผ่านพ้นไปนะครับ2พรรคนี้เป็น2พรรคที่ได้สกมากที่สุดนะครับก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับและเราจะพูดไปจนถึงภาพรวมของการเลือกตั้งใหญ่การอภิปรายงบประมาณปี66ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมันจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าผลเลือกตั้งสกหรือว่าผู้ว่ากทมไม่มีผลไปถึงการเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ว่ามาดูมุมมองของฝ่ายค้านกันบ้าง นะครับว่าคุณหมอชนน่านกับคุณชัยรวัฒน์จะคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard เช่นเคยนะครับมีคนอัปเดตไหมผมบอกว่ามีรถชนกันครับนะฮะคุณแรนโบสวัสดีครับคุณณัฐพลคุณแจนบอกมาหากาบมากครับวันนี้คุณเทิดพงศ์สวัสดีครับคุณเอกชัยสวัสดีครับคุณภัยชุติมนคุณธันติพงศ์คุณแผ่นดินอ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันกับผมได้เลยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตอัปเดตที่ว่าที่ผู้ว่ากทมคนล่าสุดก่อนละกันนะครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ชัชชาตินะครับแน่นอนแล้วครับว่าสื่อก็ให้ความสนใจว่าอาจารย์ชัชชาติแกจะไปไหนนะวันนี้นะก็ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโอ้โหเป็นมีมที่คนแชร์กันแบบถล่มทลายนะครับเป็นภาพที่อาจารย์ชัชชาติเนี่ยใส่บาตรวันเกิดที่ตลาดชุมชนตรอกพระเจนนะครับแล้วก็บอกว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับทีนี้คนเข้าไปแชร์เข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยนะบอกว่าหัวอาจารย์ใส่บาตรนี่ยังแข็งแกร่งเลยนะยังสควอทใส่บาตรเลยนะท่านั่งของอาจารย์เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับที่ผมเข้าไปดูนะมีเพจโบราณ นานมานะครับถึงขั้นว่าเอาประวัติของการใส่บาตรแล้วนั่งท่าเนี้ยว่ามันมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหรืออย่างไรเนี่ยเอามาเป็นข้อมูลให้แฟนๆหรือว่าคุณผู้ชมใน Facebook ได้อ่านกันด้วยนะครับนี่ฮะคือตอนนี้อาจารย์ชัชชาติทำอะไรก็เป็นที่สนใจเป็นที่น่าจับตามองนะครับสื่อบางช่องถึงขั้นว่าเป็นช่วงชัชชาติฟีเวอร์นะครับแต่แน่นอนแล้วครับความฟีเวอร์ตรงนี้มันก็มาพร้อมกับหลายเรื่องนะครับความน่ายินดีในชัยชนะที่ได้มาความดีใจที่เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนบอกความหวังใหม่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคนกรุงเทพหรือว่าคนไทยในใจเร็วนะฮะถ้าเกิดว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแหมทำตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ไม่ได้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบในทางตรงกันข้ามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เวลาอาจารย์แกก่อนแล้วกันเพิ่งเข้ามากกต.ยังไม่รับรองเลยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆรอดูว่ากทม.จะมีทิศทางอย่างไรต่อไปเนี่ยครับพอใส่บาตรเสร็จนะครับก็มีโพสต์อีกโพสต์นึงซึ่งโพสต์ก่อนหน้านั้นนะครับเป็นโพสต์ก่อนหน้านั้นเป็นรูปที่อาจารย์เนี่ยถ่ายภาพกับพนักงานจัดเก็บขยะของกทม.นี่ฮะแวะทักทายเพื่อนร่วมงานในอนาคตนี่นะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่อาจารย์แกไปออกกำลังกายทุกเช้าเช้ามืดเนี่ยอาจารย์แกก็จะไปวิ่งนะครับก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับต่อมาช่วงเวลาประมาณ11โมงครับอาจารย์ชัชชาติและรองศาสตราจารย์ดร.ฉันชัยสิทธิพันธ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพี่ชายฝาแฝดของอาจารย์ และรองศาสตราจารย์ปรีชยาสิทธิพันธ์พี่สาวของอาจารย์เดินทางมาร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ56ปีครับโดยนิมนต์พระวัดพระยาจำนวน9รูปนะเจริญพระพุทธมนต์ที่ตึกวชิรญาณวงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคุณผู้ชมท่านไหนอาจารย์ชาติชาติท่านไหนอาจารย์ฉันชายตอนนี้ดูไม่ค่อยเหมือนแล้วนะฮะดูแยกง่ายขึ้นเพราะว่าอาจารย์ชาติชาติแกดำขึ้นเยอะแล้วแกก็ผอมลงนะคาดว่าก็มาจากการลงพื้นที่หาเสียงแม้สีดำส่วนอาจารย์ฉันชายแม้สีขาวนะครับแต่สำเนียงการพงการพูดนี่คล้ายกันมากเลยนะครับนี่แฝดพี่แฝดน้องนะครับอาจารย์ฉันชายเป็นแฝดพี่นะครับอาจารย์ชาติชาติเป็นน้องนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับคือรองศาสตราจารย์ปรีชยาสิทธิพันธ์นะครับเก่งทั้งบ้านเลยนะครับบ้านนี้นะครับโดยอาจารย์ชาติชาติก็ได้พูดนะครับบอกว่าวันเกิดเป็นวันแก่นะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนื่องจากว่าเป็นสิ่งสำคัญต้องเริ่มทำและลงทุนด้วยตัวเองจะได้มีวันเกิดและวันแก่ไปนานๆอีกหลายปีส่วนความหวังในปีนี้ครับอาจารย์บอกว่าอยากเห็นคนกรุงเทพร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนเพราะว่าอาจารย์คงไม่สามารถทำคนเดียวได้อยากให้คนกรุงเทพส่งกำลังใจและร่วมมือกันเห็นต่างได้แต่อย่าทะเลาะกันรักกันเข้าไว้นะครับอาจารย์บอกว่าวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวหมอจะซวยหมายถึงอาจารย์ฉันชายนะครับเพราะว่ามันจบไปแล้วคืออาจารย์พูดถึงว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้ให้พี่น้องเนี่ยโผล่มาเลยนะครับก็กลัวว่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็พูดถึงพี่สาวด้วยนะครับพี่สาวเนี่ยห่างจากอาจารย์7ปีพี่สาวก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับอยู่ที่สถาปัตย์นะครับก็ไม่ได้ให้มายุ่งกับเรื่องของการหาเสียงเพราะว่าเป็นข้าราชการตอนนี้จบแล้วก็ออกสื่อกันได้แล้วมาเจอกันได้แล้วนะครับส่วนคุณหมอฉันชัยครับมีพี่อาจารย์ชาติชาติบอกโอ้โหวันนี้มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากเลยนะปกติก็มีคนทักติดอยู่แล้วแต่ก็ดีใจครับที่มีคนชื่นชมอาจารย์ชาติชาติก็เป็นกำลังใจให้เป้าหมายเราคนละแบบเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับนี่นะฮะมีคุณสุนันทาบอกว่าหน้าขาวกว่ากันคุณมัฟฟินบอกว่าแยกร่างคุณจีจีเมนบอกว่าเหมือนกันมากเลยนะครับอ่ะคอมเมนต์มาคุยกันได้จริงๆวันนี้มีช็อตนึงที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยคือเหมือนแกจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทีมงานก็มาบอกผ่านไลฟ์นะครับบอกว่าผู้บริหารรออยู่นะอาจารย์ชัดชาติก็บอกว่าก็ให้ผู้บริหารรอไปก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายรูปกับพี่น้องประชาชนอยู่วันนี้คนขออาจารย์ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะฮะชัดชาติฟีเวอร์ครับช่วงนี้นะครับอ้าวไปต่อที่อาจารย์ชัดชาตินี่แหละครับแต่ว่าหลังจากที่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วอาจารย์แกลงพื้นที่นะฮะวันเกิดก็ลงพื้นที่นะครับไปสำรวจปัญหารถติดนะครับส่วนก่อสร้างอุโมงค์ข้ามแยกรัชดาราชพฤกษ์เตรียมดูสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยนี่นักข่าวของเราก็ถ่ายมาช็อตดีเหลือเกินนะเหมือนอาจารย์แกลอยตัวอยู่นะจริงๆแกไม่ได้ลอยหรอกนะฮะแกคงกระโดดอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าแหมนักข่าวเราแชะได้พอดีเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณส่วนก่อสร้างอุโมงค์ข้ามแยกรัชดาราชพฤกษ์ครับอาจารย์ชัดชาติเนี่ยลงไปสำรวจปัญหาการจราจรเนี่ยคืออาจารย์แกก็บอกว่าคือไปสำรวจปัญหาน้ำท่วมที่คลองลาดพร้าวเมื่อวานปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของการจราจรนี่แหละวันนี้ลงพื้นที่บริเวณแยกรัชดาท่าพระเพราะมองว่าเขตธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาหนักสุดจุดนี้เป็นอุโมงค์ครับมีการซ่อมถนนลอกท่อประปารวมถึงนำสายไฟลงดินที่ผ่านมาเนี่ยมีการขยายสัญญาก่อสร้างมาโดยตลอดซึ่งมีความล่าช้ามานานกว่า600วันแล้วครับและตอนนี้ก็พบว่างานเนี่ยมันไม่คืบเลยครับส่งผลให้การจราจรมันติดขัดมาอย่างยาวนานวันนี้นะฮะก็เลยพาว่าที่สก.เขตธนบุรีแล้วก็เขตบางกอกใหญ่ซึ่งมาจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยนะครับมาหารือกันนี่นะฮะแล้วอาจารย์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีสัญญาโครงสร้างโครงการก่อสร้างหลักๆเนี่ย14แห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าล่าช้าเป็นร้อยวันอาจารย์บอกบางโครงการสิ้นสุดสัญญาไปแล้วด้วยนะครับทำให้ไม่สามารถคืนพื้นผิวจราจรได้รู้สึกตกใจมากเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดว่าทำไมมันถึงช้าขนาดนี้นะครับส่วนจะเร่งรัดการทำโครงการได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงวาระ4ปีก็ต้องขอไปพิจารณาข้อมูลดูก่อนเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีรายละเอียดสัญญาส่วนหนึ่งมองว่าการล่าช้ามันต้องมีอะไรผิดปกติแหละแต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับส่วนประเด็นร้อนแรงอีกเรื่องนึงที่ดูเหมือนว่าคนจะทวงถามทันทีเลยนะฮะเมื่อได้เป็นผู้ว่ากทมนะครับนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ชาติชาติก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ยังไม่มีการพิจารณาเนื่องจากที่ประชุมครม. รอความเห็นจากผู้ว่ากทมคนใหม่อาจารย์บอกว่าต้องไปดูในรายละเอียด3เรื่องด้วยกันมีอะไรบ้างครับ1เรื่องหนี้สิน2เรื่องสัญญาเดินรถและ3เรื่องการต่อสัญญา40ปีโดยไม่ผ่านพรบ.ร่วมทุนอาจารย์บอกว่าคงต้องถามกลับไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำไมถึงต้องต่อสัญญาสัมปทาน40ปีโดยไม่ผ่านพรบ.ร่วมทุนเพราะอาจารย์มองว่าพรบ.ร่วมทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่มีคนนอกหน่วยงานมาดูแลไม่ใช่แค่คณะกรรมการชุดเล็กๆที่ตั้งขึ้นมาและมีการแข่งขันราคากันซึ่งแน่นอนแล้วครับถ้ามีการแข่งขันเรื่องราคามันก็จะเห็นราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นเชื่อมั่นในระบบที่มีพรบ.ร่วมทุนและยังมีส่วนกรณีหนี้สินค่าก่อสร้างที่รัฐบาลเนี่ยโอนมาให้กทม.กว่า 60,000 ล้านอีกว่ามันผ่านขั้นตอนถูกต้องหรือไม่อย่างไรและสภากทม.รับรองมีมติแล้วหรือยังถ้าเกิดว่ามีมติรับรองถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ต้องว่าไปตามหลักการนี่แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากทม.เนี่ยคงไม่ได้ไปพูดคุยกับรัฐบาลโดยตรงแต่จะส่งเป็นหนังสือชี้แจงถึงความเห็นเข้าไปเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมองว่ากทม.เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจของรัฐบาลเท่านั้นและควรคิดให้รอบคอบก่อนเพราะถ้าผ่านครม.ไปแล้วมันแก้ไขยากและครม.เองก็ยังมีความเห็นที่แย้งกันอยู่ดังนั้นคงไม่ผิดที่จะขอดูให้ละเอียดก่อนจริงๆแย้งกันจริงๆเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านในครม.ที่แย้งกันอยู่ก็คือระหว่างพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยยังเห็นแย้งกันอยู่เจ้ากระทรวงเนี่ยคือคมนาคมคือภูมิใจไทยนะฮะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องนี้เห็นต่างกันส่วนเรื่องบัตรใบเดียวครับอาจารย์ชัดชาติบอกว่าก็เป็นไปได้นะบัตรใบเดียวเข้าได้ทุกระบบเนี่ยแต่ที่กังวลก็คือเรื่องราคานี่แหละครับโครงสร้างราคาที่เป็นธรรมที่มีความซ้ำซ้อนเพราะถ้าเป็นบัตรใบเดียวจริงๆเนี่ยตอนนี้มันอาจจะต้องจ่ายแพงเนื่องจากว่าค่าแรกเข้าคุณผู้ชมผมเบื่อคำนี้จริงๆนะไอ้ค่าแรกเข้าเนี่ยคือด้วยความที่มันหลายเจ้าหลายฝ่ายหลายส่วนกลายเป็นว่าก็ต้องมีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนไปหมดเนี่ยอาจารย์ชาติชาติบอกว่ากทม.กับ BTS ต้องหารือกันเองก่อนต้องหารือกันเองก่อนโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรกเข้าแล้วถ้ามีโอกาสก็จะไปหารือกับรฟม.ด้วยไอ้เรื่องนี้แหละฮะเรื่องค่าแรกเข้านี่แหละทำยังไงให้คนกรุงเทพหรือว่าประชาชนเนี่ยได้ผลประโยชน์มากที่สุดตรงนี้แน่นอนแล้วครับก็ต้องฝากความหวังไว้ที่ว่าที่ผู้ว่ากทม.คนใหม่อาจารย์ยังกล่าวถึงกรณีที่คุณรสนาโตศิตรกูลได้ทวงถามสัญญาเรื่องของ BTS สายสีเขียวอาจารย์บอกไม่ลืมครับได้ต่อสายพูดคุยกับคุณรสนาแล้วแล้วก็จะดำเนินการเชื่อว่าจะไม่ขัดผลประโยชน์กับภาคธุรกิจในประเด็นนี้ส่วนวันนี้ครับโลกออนไลน์แชร์คลิปแชร์ภาพกันเยอะมากนะครับกรณีที่อาจารย์ชัดชาติโบกแท็กซี่แล้วก็ขึ้นไปนั่งแท็กซี่ปรากฏว่าแท็กซี่ไม่ไปอาจารย์ก็ต้องลงจากรถมาแล้วก็ไปโบกแท็กซี่คันใหม่เนี่ยคลิปนี้นะฮะที่เป็นประเด็นตั้งแต่วันนี้นะครับคือคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเจอชัดชาติผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.เจอแท็กซี่กทม.ไม่รับแข็งแกร่งแค่ไหนก็แพ้แท็กซี่ส่งรถไอ้โพสต์ของคนโพสต์นี่แหละครับคือเขาก็คงไม่ได้ตั้งใจเขาก็คงไม่ทราบเหมือนกันแต่ปรากฏว่าจากมุกตลกว่าอ้าวขนาดแข็งแกร่งเหมือนอาจารย์ชัดชาติแท็กซี่ยังไม่รับเลยมันกลายเป็นเรื่องซีเรียสขึ้นมาตลอดทั้งวันกลายเป็นดราม่าเล็กๆเพราะกลายเป็นว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าหุยทำไมแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารนะฮะสมาร์ทแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยนะขอแอดมินไปดูหน่อยนะสมาร์ทแท็กซี่ตอนหลังมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับบอกว่าคนขับเนี่ยรับงานแอปไว้จะไปส่งท่านผู้ว่าก็กลัวโดนร้องเรียนจากแอปส่วนตัวอยากไปส่งท่านมากนี่นะฮะแล้วต่อมาก็มีคอมเมนต์อ้างว่าเป็นลูกสาวของโชเฟอร์แท็กซี่ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยนะขับแกร็บนะคือรับผู้โดยสารแกร็บไว้นะครับแล้วคิดว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เรียกแต่ปรากฏพอขึ้นมาเอ้าไม่ใช่ก็เลยต้องให้อาจารย์ชัดชาติเนี่ยลงนะครับซึ่งต่อมาครับอาจารย์ชัดชาติได้ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าผมต้องขอโทษที่ทำให้แท็กซี่เดือดร้อนผมลงพื้นที่ตลอดเพิ่งมีโอกาสได้เห็นคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกราบขอโทษพี่แท็กซี่ไม่ได้ตั้งใจทำให้เดือดร้อนครับเรื่องนี้เราผิดเองเรากระโดดขึ้นไปทั้งที่เขารอผู้โดยสารแกร็บอยู่พูดง่ายๆครับแท็กซี่คันเมื่อกี้เขามารอผู้โดยสารที่เรียกมาจากแกร็บ แล้วคนขับก็เข้าใจว่าอาจารย์ชัชชาติเป็นผู้โดยสารท่านนั้นเกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้นฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ชัชชาติชัดๆกันหน่อยครับ
เออต้อง
อยากให้อาจารย์แจกแจงนิดนึงค่ะ
ขอโทษจริงนะแท็กซี่เนี่ยคือวันนั้นเนี่ยมันเป็นที่ผมฟังผลเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมผมก็ไปกินข้าวกับลูกน้องแล้วกลับมาตอนแรกว่าจะไม่ได้ขึ้นแท็กซี่หรอกจะไปขึ้น BTS แต่ว่ามันคนเขาทักทั้งทางเลยไปไม่ถึงก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นแท็กซี่ผมว่าแท็กซี่นะเขาก็รับเราขึ้นแต่เขาเป็นแท็กซี่ที่รอผู้โดยสารแกร็บเขานึกว่าเราเนี่ยผู้โดยสารแกร็บเขาก็เลยว่าต้องขอให้ลงแล้วกันเพราะผู้โดยสารแกร็บรออยู่ก็แค่นั้นเองไม่ได้ว่าปฏิเสธผู้โดยสารนะต้องขอโทษจริงๆทำให้แท็กซี่เดือดร้อนนะผมก็ออกพื้นที่ตลอดไม่ได้เห็นคลิปแบบเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ตอนขึ้นรถนี่แหละต้องฝากกราบขอโทษพี่แท็กซี่เลยครับว่าไม่ได้ตั้งใจให้เดือดร้อนเห็นลูกสาวเขาออกมาบ่นนิดหน่อยนะไม่ได้เลยเพราะว่าเราผิดเองเรากระโดดขึ้นไปเราเขาเรียกว่าเป็นผู้โดยสารแกร็บไงมีผมผิดเองผมไม่ได้ชี้แจงนะแล้วก็ผมเห็นเมื่อคลิปเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นรถมานะก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นความเข้าใจผิดของผมที่ขึ้นไปรถเขาเขาก็ได้เข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้โดยสารแกร็บไงก็ไม่มีอะไรก็แฮปปี้เอนดิ้งผมก็ทันต่อมาก็ขึ้นได้เลย
อ่ะเคลียร์นะครับประเด็นนี้จบไปเคลียร์ดราม่าทุกอย่างนะครับทีนี้เรื่องของสัมปทานรถไฟฟ้า BTS วันนี้นักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยนะครับถึงเรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องฝากให้ช่วยกันแก้ไขให้มันเดินได้ก็แล้วกันทำให้มันถูกต้องไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดหลายอย่างอยู่ในอำนาจและอยู่ในกรอบของคณะกรรมการนายกเพียงให้นโยบายไปแล้วครม.เป็นผู้อนุมัติทุกคนต้องทำตามกฎหมายที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบนักข่าวถามว่าเปลี่ยนผู้ว่ากทม.คนใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคไหมเนี่ยกับการพิจารณานายกบอกว่าไม่มีมั้งจะมีได้ยังไงคุยกันมันก็จบมันเป็นระบบที่ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วนักข่าวถามต่อว่าดูเหมือนว่าอาจารย์ชัดชาติผู้ว่าคนใหม่จะไม่เห็นด้วยหากจะนำมาพิจารณากันใหม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าอะไรก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูมีใครที่เกี่ยวข้องมหาไทยคมนาคมรฟม.พี่ได้สัมปทานก็ต้องคุยกันแต่ข้อสำคัญคือยิ่งช้ามันก็ยิ่งเสียประโยชน์ประชาชนก็จะเดือดร้อนเราก็อยากให้ทุกอย่างมันสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือด้วยกันของทุกฝ่ายผมไม่ใช่ศัตรูกับใครอยู่แล้วนี่ครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับวันนี้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องของสก.พรรคพลังประชารัฐที่ได้เพียงแค่2ที่นั่งนักข่าวไปถามว่านี่พลังประชารัฐจะแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องของสก.อย่างไรพลเอกประวิตรตอบกลับมาจะไปรู้เหรอใครรู้บอกผมหน่อยนี่ปกติท่านต้องตอบว่าไม่รู้นะนี่รอบนี้จะไปรู้เหรอนะครับมีคนบอกเพราะ3ป.ขัดแย้งกันหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีปัญหากันไม่เกี่ยวกันนะครับนี่นอกจากนี้นะครับยังมีพูดถึงเรื่องความนิยมของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับว่ายังไปได้อยู่ไหมพลเอกประวิตรบอกว่าก็ต้องถามสื่อนั่นแหละนะครับก็ถามย้อนกลับมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมไหนๆพูดถึงเรื่องของสก.พลังประชารัฐที่ได้ไปแค่2ที่นั่งนะครับมาดูสรุปกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผลการเลือกตั้งสก.อย่างไม่เป็นทางการครับพรรคเพื่อไทยได้มากสุดครับ20เขตก้าวไกล14ประชาธิปัตย์9รักกรุงเทพ3ไทยสร้างไทย2แล้วก็พลังประชารัฐ2นะครับถ้ามาดูเป็นรายคะแนนบ้างล่ะครับถ้าเป็นคะแนนเนี่ยเพื่อไทยมาที่1นะครับ620,000ก้าวไกล48,000ประชาธิปัตย์340,000พลังประชารัฐ270,000ไทยสร้างไทย240,000รักกรุงเทพ190,000แล้วก็พรรคกล้า53,000เอาล่ะตัวเลขที่ออกมาแบบนี้ดูเหมือนว่าหลายๆคนจะวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลกำลังมาแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะมาคุยกับเพื่อไทยและก้าวไกลนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นแบบที่หลายๆคนว่ากันเอาไว้หรือไม่อย่างไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอเปิดไมค์ให้ผมหน่อยครับ
ครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับขออภัยครับอยู่ในรถนะฮะไม่ค่อยสะดวกนัก
ไม่เป็นไรครับคุณหมอครับโอเคเดี๋ยวคุณชัยธวัฒน์สายหลุดไปเดี๋ยวรอสักครู่มาแล้วนะครับคุณชัยธวัฒน์สวัสดีครับครับคุณชัยธวัฒน์เสียงไม่มาครับไม่ได้ยินครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คให้ทีนึงนะฮะไม่รู้เสียบหูฟังค้างไว้หรือเปล่าอ่ะคุยกับคุณหมอก่อนนะคุณหมอไปไหนมาฮะวันนี้ใส่เสื้อเพื่อไทยด้วย
มาจากพรรคครับวันนี้มีประชุมพรรคครับ
ครับผมอ่ะคุณหมอพูดถึง ผลเลือกตั้งที่เพื่อไทยได้สกมาเป็นอันดับ1 20ที่นั่งพึงพอใจมั้ยฮะในภาพรวมที่ได้มาถึง20ที่นั่งฮะ
ก็ต้องตอบกับคุณอ๊อฟด้วยความขอบคุณพี่น้องชาวกทมอย่างยิ่งนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับเพื่อไทยนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์นะครับ20ที่นั่งก็ว่าถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดียิ่งนะครับจากพี่น้องชาวกทมแม้เราตั้งเป้าว่าเราจะแลนสไลด์ก็คือเกิน25แต่มันก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับก็ได้ขนาดนี้เลยถือว่าเราขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับ
คือตอนแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะได้25ที่บอกว่าคาดเคลื่อนหรือว่าผิดพลาดไปเนี่ยทางพรรคได้มีการประเมินแล้วหรือยังฮะว่ามันไปผิดพลาดตรงไหนที่น่าจะได้มากกว่านี
้คือเราประเมินตลอดครับคือตัวเลข20เนี่ยเรามีอยู่ในสิ่งที่ประเมินไว้อยู่แล้วครับ
ครับ
หมายว่าผลการสำรวจหรือการชี้วัดอะไรต่างๆเนี่ยตัวเลข19 20เนี่ยอยู่ในสิ่งที่เรามั่นใจอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราพยายามดูแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่มีความห่างกันไม่เกิน 5% นั่นน่ะคือร้อยละ5เนี่ยมันมีอยู่หลายเขตมาก
ครับ
แล้วก็พยายามทำงานในเขตเหล่านั้นเพื่อให้มันมีโอกาสได้ขึ้นมานะครับมันก็สุดท้ายก็ออกมาที่20เราก็ถือว่าคุณพอใจครับ
ครับ
และอย่างตัวเราก็ประเมินทุกด้านนะครับก็ทําเต็มความสามารถนะครับสําหรับเราที่มีอยู่นะครับแน่นอนครับการแข่งขันเนี่ยมันมีกลยุทธ์กลวิธีต่างๆมากมายอันนั้นเราก็ต้องกลับมาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับเพื่อจะใช้ในการเป็นการประเมินเพื่อเข้าสู่การทํางานในพื้นที่เขตกทมต่อไปนะครับ
ครับครับอ่ะทีนี้คุณหมอแล้วอย่างตัวคะแนนเนี่ยที่เพื่อไทยได้มา 602,000 ห่างจากก้าวไกลที่ได้มา 408,000 ประชาธิปัตย์ 300,000 กว่าพลังประชารัฐ 207,000 ตัวคะแนนนี่ถือว่าโอเคไหมครับตามเป้าไหมครับ
ถ้าเทียบจากที่เรามีฐานคะแนนอยู่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับของเพื่อไทยเราอยู่ประมาณนี้นะครับ 600,000-700,000 600,000-700,000 นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปรียบเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะครับโดยการอนุมานนะครับโดยการอนุมานเพราะว่าการเลือกตั้งสกหรือตั้งสสแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ย่อมมีตัวแปรอยู
่ครับ
มันย่อมมีตัวแปรอยู่นะครับที่จะทําให้มีค่าที่แตกต่างกันไปแต่โดยอนุมานแล้วเนี่ย50เขตเราได้มา 600,000 เนี่ยเราถือว่าเราพึงพอใจครับเราพึงพอใจครับ
ครับครับครับอ่ะคุณหมอเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้คุณชัยธวัฒน์สัญญาณน่าจะพร้อมแล้วนะครับคุณชัยธวัฒน
์ครับได้ยินมั้ยครับ
ได้ยินแล้วครับสวัสดีครับอีกรอบนึงนะครับคุณชัยธวัฒน์
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเค
ครับตอบครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
ครับยินดีครับยินดีด้วยนะครับครับ
ครับครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
โอเคครับคุณหมอเดี๋ยวผมถามคุณชัยธวัฒน์นิดนึงนะคุณชัยธวัฒน์ก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ผมถามคุณหมอไปแล้วนะครับว่าในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยได้มา20ที่นั่งเป็นยังไงบ้างนะครับของก้าวไกลบ้างครับได้มา14ที่นั่งถือว่าตามเป้าไหมฮะหรือว่าเกินเป้าหมายที่วางเอาไว้สก
ก็จริงๆต้องเรียนว่าเราวางเป้าหมายไว้ต่ำสุดคือเริ่มต้นจาก14นะครับถึง20ก็เราต้องเรียกว่าเข้าเป้าก็คือเป้าต่ำสุดของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีบางเขตที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับเช่นเราคิดว่าน่าจะเกิดการรวมคะแนนผิดหรือว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ครับก็แต่ว่าก็คือ14ก็คือยืนพื้นตามเป้าขั้นต่ำสุดของเราครับก็คงต้องไปสรุปบทเรียนว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับ
คือตอนนี้เนี่ยที่พักได้มีการพูดคุยกันหรือยังฮะหลังจากที่ได้ออกมา14ที่นั่งว่าเอ้ยคือมีเฮกันไหมเอางี้ดีกว่า14เนี่ยเป้าต่ำสุดได้เฮไหมหรือยังเฮไม่สุดเสียงฮะคุณชัยธวัฒน
์ก็ยังไงก็ต้องยินดีอยู่แล้วนะครับ14เสียงสำหรับสกซึ่งเป็นท้องถิ่นด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งเนาะซึ่งไม่เหมือนกับระบบสสคือมีปาร์ตี้ลิสต์นะครับซึ่งก็มันทำให้เราได้พิสูจน์ว่าการทำงานในพื้นที่ของเราก็ได้รับการตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับครับทางพรรคได้ไปเทียบกับการเลือกตั้งสสเมื่อปี62ไหมครับในเรื่องของคะแนนเสียงของก้าวไกลกับอนาคตใหม่ตอนนั้นเพราะว่ารอบนี้เนี่ยสกก้าวไกลได้คะแนนมารวมประมาณเกือบ500,000ครับคุณชัยธวัฒน
์ก็ได้เปรียบเทียบนะครับก็เราคิดว่าถ้าคะแนนป๊อปปูล่าโหวตเรา เกิน 20% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ยังน่าเสียดายที่ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกคราวนี้เนี่ยคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็น้อยกว่าสิ่งที่คาดหวังนะครับก็คิดว่าคราวนี้มันประมาณ 60% เองเนาะนะครับน้อยกว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าคราวที่แล้วล่าสุดอีกซึ่งเดิมเราคิดว่าไม่ได้เลือกตั้งกันมานานน่าจะออกกันมาอย่างถล่มทลายนะครับถึง 70% นะครับหรือ 70% กว่าแต่ว่าถ้าถึงระดับนั้นจริงๆเราก็คิดว่าเราน่าจะมีชัยชนะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะหลายเขตตอนนี้เป็นที่2แพ้หลัก100 300 500 800มีอยู่หลายเขตเลยครับ
เขตที่มีปัญหาอย่างวังทองหลางตอนนี้ทางพรรคจะยังไงต่อไปฮะ
อ๋อครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ไปยื่นคำร้องนะครับเพื่อขอให้ขอสำเนานะครับของการรายงานผลหน้าหน่วยนะครับแต่ของเราก็มีอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งเราก็รวมมาแล้วเนี่ยมันน่าจะคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จะมีการดำเนินการต่อไปนะครับ
ครับโอเคครับคุณหมอครับหลังจากนี้เราได้สกมาแล้วอยู่ในมือเรา20ที่นั่งนะครับหลังจากนี้ยุทธศาสตร์ในการทำงานของสกพรรคเพื่อไทยที่วางเอาไว้เป็นยังไงฮะ
ถ้าถามยุทธศาสตร์เรื่องการทำงานเนี่ยจริงๆเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับ
ครับ
เราเป็นฝ่ายสภาซึ่งการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็ขึ้นกับแนวนโยบายที่จะสอดรับกับท่านผู้ว่าด้วยใช่ไหมครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเห็นอย่างไรเปิดโอกาสมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเราเนี่ยเราครับเรายินดีนะครับที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยนะครับเรามุ่งมั่นอยู่ว่าจะทำอย่างไรที่จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะทำหน้าที่นะครับในการที่จะสนับสนุนท่านผู้ว่าตรวจสอบการทำงานของผู้ว่าให้สู่เป้าหมายที่พี่น้องประชาชนคนกรุงเทพให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอันนั้นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางยุทธศาสตร์ไว้ว่าเรายินดีนะครับที่เข้าไปเอาร่วมงานกับสกที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะครับถ้าเป็นแนวทางที่ท่านผู้ว่าฐานะที่เป็นตัวกลางนะครับที่จะใช้สภากรุงเทพเนี่ยที่ฝ่ายนิติบัญญัติในการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารและการกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็วางยุทธศาสตร์ไว้อย่างนั้นนะครับ
ครับครับคุณหมองั้นผมถามตรงๆว่าการที่ผู้ว่าคนใหม่อย่างอาจารย์ชัชชาติศรีธิพันธ์เนี่ยเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนเคยเป็นแคนดิเดตเพื่อไทยมาก่อนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยนะฮะจะทำให้การทำงานระหว่างสกเพื่อไทยกับผู้ว่าชัชชาติง่ายขึ้นไหมฮะ
มันไม่น่าจะมีประเด็นครับยิ่งเรามีโอกาสที่ได้ทำงานร่วมกันหมายว่าแนวทางนโยบายหรือแนวทางของการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีประเด็นนะครับหรือไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานเพราะว่าสกเราก็มุ่งที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนเอานโยบายที่เพื่อไทยเองนะครับเคยประกาศหาเสียงไว้เพื่อไปประสานเจรจากับท่านผู้ว่านะครับว่าจะสามารถนำนโยบายของเราเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแนวทางผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายก็คงจะมาพิจารณาร่วมกันนะครับโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดอันนี้ก็มันก็เมื่อคำตอบอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับ
ครับผมครับอ่ะคุณชัยธวัฒน์บ้างครับพรรคก้าวไกลละครับสกที่ได้มา14คนเห็นว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นภาพที่คนแชร์เยอะมากเลยนะฮะการลงพื้นที่ระหว่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรที่ไปแจมกับอาจารย์ชัชชาติแล้วก็มีสกก้าวไกลกับสกเพื่อไทยเนี่ยไปแจมด้วยภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้กระแสตอบรับดีมากทางพรรคได้พูดคุยเรื่องนี้ไหมฮะ
ก็ได้พูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนนะครับก็ต้องยอมรับว่าเสียงสะท้อนค่อนข้างไปในทางทิศทางที่ดีคือประชาชนก็คาดหวังนะครับที่จะเห็นภาพการทำงานแบบนี้นะครับออกไปนะครับในส่วนของเราเองในบทบาทสกนะครับก็เราตอนนี้เราเริ่มคุยกันนะครับในการเตรียมความพร้อมให้กับสกนะครับในการทำงานเพราะเราต้องยอมรับว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในฐานะสกก่อนมีท่านเดียวที่เป็นอดีตสกนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องปูพื้นฐานนะครับทักษะความเข้าใจนะครับแล้วก็วางแผนงานว่า1เดือนข้างหน้าเราจะทำอะไร2เดือนข้างหน้าเราจะทำอะไร นะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงวางแผนแล้วก็ต้องพิจารณาว่าแม้ว่าแน่นอนเราไม่ได้รับชัยชนะในฐานะฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายสภานะครับก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารโดยตรงก็คงจะต้องดูนะครับว่าเอ๊ะนโยบายอันไหนของฝ่ายบริหารที่เราเห็นด้วยนะครับหรือนโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้กับจากคุณวิโรจน์เนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติน่าจะเห็นด้วยก็อาจจะต้องเป็นมีการแลกเปลี่ยนผลักดันกันในการประสานการทํางานร่วมมือกันนะครับนอกจากนั้นยุทธศาสตร์ของเราก็คงไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นแต่เราก็ตั้งใจนะครับว่าเราอยากจะยกระดับสภากรุงเทพมหานครเนี่ยจากเดิมที่มันค่อนข้างไม่มีคนสนใจมากนักแล้วก็กลายเป็นดินแดนสนธยานะครับทั้งที่มันมีเรื่องสําคัญมากเพราะว่ามันต้องพิจารณางบประมาณกรุงเทพมหานครต้องออกข้อบัญญัติแก้ไขข้อบัญญัติต่างๆเพื่อเอื้อให้เกิดการจัดการเมืองที่ดีนะครับ แล้วก็มันไม่ค่อยจะโปร่งใสดังนั้นเนี่ยเราก็คงต้องดูว่าในฐานะสกเนี่ยเราคงมีบทบาทอย่างนี้เต็มที่เช่นทําให้การประชุมการทํางานของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยมีประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นคนเข้าถึงง่ายติดตามได้แล้วก็ทํายังไงให้มันเกิดกลไกในการตรวจสอบที่ดีขึ้นเช่นเราอยากไปผลักดันให้กรรมการของสภากรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งมันเหมือนกรรมาธิการในสภาผู้แทนนะครับมีกรรมการชุดใหม่ที่จะมาทําให้เกิดการตรวจสอบถูกดุลมากขึ้นเช่นกรรมการตรวจสอบการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรากําลังคุยกันอยู่แล้วก็28 29นี้ก็จะมีการจัดเวิร์คช็อป2วันในทีมสกทั้งหมดนะครับในการเตรียมพร้อมก่อนที่สภากรุงเทพจะเปิด
ครับครับทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่แล้วนะฮะเรื่องของนโยบายที่คุณวิโรจน์ได้หาเสียงเอาไว้ซึ่งค่อนข้างที่จะชัดมากๆนะฮะในมุมของคนกทมหลายๆคนที่ได้เห็นได้รับสารมาก็คือการที่ชนกับนายทุนบ้างล่ะเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของสวยต่างๆนานาเท่าที่คุณวิโรจน์ได้ไปเจอกับอาจารย์ชัดชาติเท่าที่สกก้าวไกลได้พูดคุยกันเนี่ยนโยบายของคุณวิโรจน์ดูแล้วทางอาจารย์ชัดชาติจะรับไปทําต่อบ้างมั้ยฮะ
ผมคิดว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยลึกขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าคงจะหาโอกาสแน่ๆในระยะเวลาใกล้ครับแล้วผมคิดว่าจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นหลักการที่ดีที่อาจารย์ชัดชาติน่าจะเห็นชอบอยู่แล้วนะครับ
ครับครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการทำงานของสก.ก้าวไกลกับผู้ว่าชัดชาติไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ไหมฮะ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแล้วก็จริงๆคุณวิโรจน์คงไม่หายไปไหนนะครับแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่คุณวิโรจน์ก็คงจะทำงานร่วมกับทีมสก.ทีมสส.และทีมว่าที่ผู้สมัครสส.ของเราด้วยในกรุงเทพมหานครต่อไป
ครับครับ
นะครับ
งั้นผมขออนุญาตถามต่อนิดนึงไม่แน่ใจว่าคุณชัยธวัฒน์จะตอบผมได้ไหมคือคนตอนนี้สงสัยเยอะมากคุณชัยธวัฒน์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแล้วคุณวิโรจน์จะไปไหนต่อบางคนบอกอุ๊ยมาร่วมทีมอาจารย์ชัชชาติเป็นรองผู้ว่าเลยไหมซึ่งอาจารย์ชัชชาติแกปฏิเสธไปแล้วเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะถามว่าพรรคก้าวไกลได้วางคุณวิโรจน์ไว้หรือยังฮะว่าจะยังไงต่อดีลงสส.เขตสส.ปาร์ตี้ลิสต์สมัยหน้าได้คุย
ยังไม่ได้พูดคุยกันไปไกลถึงขนาดนั้นแต่โดยหลักการเนี่ยคุณวิโรจน์คงจะไปเป็นหัวหน้าทีมของเราในการทำงานในกทม.นะครับแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อมร้อยการมาทำงานของสก.นะครับพยายามที่จะเชื่อมประสานกับฝ่ายบริหารชุดใหม่ของกทม.แล้วก็ทำงานกับสส.เขตของเราด้วยนะครับ
ครับครับอ่ะระหว่างที่รอคุณหมอนะฮะผมขออนุญาตถามคุณชัยธวัฒน์ต่อเลยแล้วกันนะครับว่าการเลือกตั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทม.ที่ออกมาเนี่ยหลายคนประเมินแล้วก็วิเคราะห์ไว้แบบนี้นะฮะบอกว่าคือรัฐบาลเนี่ยน่าจะคะแนนนิยมลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 7-8 ปีที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าได้เก้าอี้สก.ก็น้อยมากพลังประชารัฐได้2เก้าอี้เท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงผู้สมัครของอีกฐานเสียงนึงเนี่ยได้คะแนนรวมกันเนี่ยก็คือแพ้อาจารย์ชัดชาติแบบหลุดลุ่ยเลยเนี่ยนะฮะเรื่องนี้คุณชัยวัฒน์คิดเห็นยังไงฮะที่มองว่ารัฐบาลไม่น่าจะไหวแล้วคะแนนนิยมในกรุงเทพ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับแม้ว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับการเมืองในระดับชาติในทุกเรื่องนะครับแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งในกทม.เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติมากกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในต่างจังหวัดมากมากนะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนความนิยมของพรรครัฐบาลเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
คุณชัยธวัฒน์ผมขอนิดนึงคือตอนนี้มีหลายคนเขาวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วแฟนคลับของก้าวไกลอันนี้เอาเฉพาะแฟนคลับก้าวไกลนะฮะแฟนคลับก้าวไกลเนี่ยคือกาสกให้ก้าวไกล แต่ว่าเลือกผู้ว่าเนี่ยไปเลือกอาจารย์ชัดชาติตรงนี้คุณไทยรวัฒน์คิดเห็นยังไงฮะ
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในความแข็งแกร่งของอาจารย์ชัดชาติจริงๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ได้หาง่ายๆนะครับต่อเปลี่ยนคนเป็นคนอื่นทำเหมือนอาจารย์ชัดชาติหมดเลยก็ผลไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกงี้เป็นคุณสมบัติส่วนตัวจริงๆนะครับแล้วก็อีกจำนวนมากเลยก็แม้จะชอบนิยมคุณวิโรจน์แต่ก็อยากจะให้คุณวิโรจน์กลับไปทำงานในสภาก็มีมากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับ
ครับครับครับอ่ะคุณหมอครับ
ครับ
บ้าแล้วใช่ไหมครับ
ได้ตำแหน่งแห่งที่ที่ดีแล้วครับต้องขออภัยตอนแรกครับ
โอเคครับคุณหมออ่ะผมขออนุญาตถามคุณหมอต่อเลยนะครับว่าผลการเลือกตั้งสกแล้วก็ผู้ว่ากทมที่ออกมาเนี่ยที่ดูเหมือนว่าคะแนนนิยมจากอีกฝั่งหนึ่งผมใช้อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะฮะก็คือพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์หรือว่าพลตำรวจเอกอัศวินคุณสกลทีอะไรเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยคะแนนน้อยมากๆสกพลังประชารัฐก็ได้แค่2เท่านั้นเองมุมนี้เพื่อไทยประเมินไว้อย่างไรฮะเพราะว่าได้แถลงด้วยว่าคนกรุงเนี่ยไม่เอารัฐประหารแล้วคุณหมอเชิญฮะ
คือจากผลการเลือกตั้งเนี่ยครับเราเอาผลที่ออกมาแล้วนี่มาสรุปได้เลยว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกคนพูดไว้ก่อนเลือกตั้งเนี่ยผลมันออกมาตอบคำตอบโจทย์ตรงนั้นชัดเจนหมายว่าเอาคำตอบจากผลคะแนนของการเลือกตั้งเนี่ยมาตอบคำถามในขณะที่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยทุกคนเรียกร้องเรื่องยุทธศาสตร์การเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์นะครับเลือกไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรต่างพวกนี้นะครับมันชี้ชัดแล้วว่าผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวกทม.เนี่ยเขามาเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร
์
อย่างมียุทธศาสตร์นั่นหมายว่าเขาต้องการเลือกภาคฝั่งที่บอกเขาว่าเป็นประชาธิปไตย
เรา
ไม่ได้อ้างว่าฝ่ายอื่นไม่เป็นนะครับเราไม่ได้พูดว่าเขาไม่เป็นนะแต่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วเราทำงานร่วมกันมาลักษณะอย่างนี้ทั้งระดับชาตินะครับระดับท้องถิ่นนะครับเมื่อก็ออกมาที่เพื่อไทยและก้าวไกลนะครับในการเลือกตั้งระดับสก
ครับ
นะก็ชัดเจน34ที่นั่งจาก50ที่นั่งนะครับส่วนคะแนนของผู้ว่าเนี่ยยิ่งบ่งบอกเลยครับใช้คำว่าแลนสไลด์ได้เลย เพราะว่าได้ถึง50นะครับ 51% เนี่ยนะครับ51% กว่าๆเนี่ยมันถือว่าเป็นการมอบหมายหรือฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเกินกึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีที่เขาเลือกกันก็ถือว่าเป็นสตรองเพรสิเดนต์นะครับหมายว่าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็ได้รับฉันทานุมัติอย่างท่วมท้นที่จะเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยมันบอกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ฝากฝั่งประชาธิปไตยใช้ในสิ่งที่บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนในการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งนะครับมันค่อนข้างส่งผลชัดว่าเขาเชื่อในสิ่งนั้นและเขาเห็นด้วยว่าหนึ่งเนี่ยเขาต้องการความเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ต้องการฝากฝั่งที่มาใช้อำนาจรัฐนะครับโดยลักษณะที่ไม่ชอบด้วยวิถีประชาธิปไตยผมไม่อยากใช้คำว่ารัฐประหารนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าเผด็จการไม่อยากใช้ครับแต่ว่าสิ่งที่เราบอกกับพี่น้องประชาชนเมื่อประชาชนตอบคำถามเราอย่างนี้แล้วเนี่ยโดยการส่งผลคะแนนมาเนี่ยมันก็สรุปได้ว่าเขาไม่เอาจริงเพราะเขาเห็นแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเขาย่ำแย่มากมันเลยเป็นเหตุผลอันที่2นี่เขาต้องการออกจากวิกฤตนะครับเขาต้องการออกจากวิกฤตเพราะเขาเชื่อมั่นว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยสามารถที่จะนำเอาอำนาจของเขาเนี่ยไปบริหารจัดการคืนความสุขให้กับเขาได้เรื่องที่3ครับความเด่นชัดเชิงนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะตอบคำถามเขาด้วยนโยบายนโยบายเนี่ยมันเป็นสินค้าทางการเมืองนะครับ
ครับ
ตลาดการเมืองตอบโจทย์ด้วยสินค้าทางการเมืองแน่นอนครับตัวสินค้าทางการเมืองก็ประกอบด้วยคนที่สามารถจะนำนโยบายนั้นไปสู่ปฏิบัติได้ด้วยก็คือบุคลากรหรือคนคือตัวแทนนั่นแหละครับสก.ท่านผู้ว่าเองเนี่ยผนวกกันทั้งหมด นะครับด้วยองค์คาพยพหรือทีมงานต่างๆเนี่ยพรรคการเมืองเอ่ยนะครับอย่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเราประกาศชัดว่าเราสนับสนุนและส่งเสริมม
ัน
ก็เลยทำให้เกิดความมั่นใจตรงนี้อันนี้คือคำตอบครับคำตอบตามที่คุณออฟตั้งประเด็นไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเสมือนคำสั่งจากพี่น้องประชาชนว่าเขาต้องการผู้บริหารหรือคณะทำงานที่ใช้อำนาจแทนเขาเนี่ยมาจากความเป็นประชาธิปไตยที่เขาเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนะครับผมก็เลยตั้งประเด็นนี้ไว้ว่าทุกคนต้องหันมามองจุดนี้แหละครับ
ครับ
ต้องให้ความสำคัญนี้ว่าถ้าประเทศชาติบ้านเมืองเราจะไปได้เนี่ยนะครับก้าวหน้ามั่นคงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมที่แท้จริงเนี่ยเราต้องยึดถือแนวนี้ครับอย่าใช้แนวนี้ไปเป็นแนวทางที่จะประหัตประหารพอเห็นกระแสประชาธิปไตยเบ่งบานแล้วก็ไปใช้กลไกวิธีการที่ไม่ชอบมาหักล้างมาล้มล้างความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันหมดยุคแล้วครับ1,400,000 เสียงนะครับและคะแนนของฝากฝั่งประชาธิปไตยที่เลือกสกเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลบวกกันนี่ก็เป็นล้านนะครับล้านกว่าจากผู้มาใช้สิทธิ์แค่2,600,000เนี่ยนะครับ
ม
ันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณออฟในรายการของคุณออฟเองรายการที่ทุกคนชื่นชอบตรงนี้ว่าไปบอกคนที่มีอำนาจชอบใช้อำนาจในทางมิชอบเนี่ยต้องสำนึกสำเนียกเรื่องนี้ครับถ้าต้องการประเทศชาติบ้านเมืองอย่างจริงๆแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักเลยครับ
ครับครับคุณหมอครับพอดีว่ามีนักวิเคราะห์วิจารณ์จากอีกฐานเสียงหนึ่งผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยการที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนสกเยอะขนาดนี้รวมไปถึงอาจารย์ชัดชาติได้มา1,400,000เนี่ยผีทักษิณยังอยู่กรุงเทพเขาว่าอย่างนี้คุณหมอว่าไงฮะ
คุณน้องได้ยินเสียงผมไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับ
ครับโอเคครับผีทักษิณยังอยู่กรุงเทพหรือไม่เนี่ยอันนี้ขึ้นกับมุมมองครับแต่บางคนอาจจะไม่มองว่าเป็นผีนะครับ
ครับ
ความยังอยู่ในกรุงเทพของคุณทักษิณอาจจะไม่ใช่ผีในคนอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือความสำเร็จผลงานหรือความคาดหวังที่เป็นจริงได
้
ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับ มองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นความคาดหวังความสำเร็จที่ยังอยู่จับต้องได้นโยบายที่สัมผัสได้ประชาธิปไตยกินได้เนี่ยอันนี้มันก็มุมมองอีกมองหนึ่งซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่ามุมมองนี้น่าจะเป็นมุมมองที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเขาเลือกกันมาอย่างทุ่มท้นใช่ไหมครับ
ครับ
เลือกกันมาอย่างทุ่มท้นถึงแม้ว่าฝากฝั่งประชาธิปไตยระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเมื่อรวมกันเป็นคะแนนที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็บอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราทำงานฝั่งประชาธิปไตยแม้ก้าวไกลจะไม่เกี่ยวกับเรื่องทักษิณนะครับ
ครับ
แม้ก้าวไกลจะไม่เกี่ยวกับทักษิณแต่ว่าถ้าไปพูดอย่างนั้นว่าผีทักษิณยังอยู่เนี่ยมันก็เพียงวาทกรรมหรือสมมติฐานของคนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองเพื่อต้องการที่จะใช้ยกเป็นประเด็นที่จะทำลายล้างหรือต่อต้านนะครับอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าผีนั้นเนี่ยมันน่าจะไปหลอกพวกเขามากกว่าครับไม่น่าจะมาหลอกพวกประชาธิปไตย
ครับครับคุณหมอครับอ่ะคุณชัยธวัฒน์ครับจริงๆคำถามนี้คล้ายๆกันคือมีนักวิเคราะห์วิจารณ์ของอีกฐานเสียงหนึ่งก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกคราวนี้เขาไม่ได้เลือกจากนโยบายเขาไม่ได้เลือกจากตัวผู้สมัครหรอกแต่เขาเลือกจากเงาที่อยู่ข้างหลังอย่างเขาคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยก็เลือกเพราะมีเงาธนาธรอยู่คุณชัยธวัฒน์คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะ
ก็ก่อนตอบคำถามเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่านะครับ
ครับ
ผมก็ยังคิดว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้มีเป็นลักษณะพิเศษค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะความพิเศษของอาจารย์ชัดชาติเองนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าโดยภาพรวมผมก็ไม่ได้แย้งนะครับกับคุณหมอนะครับแต่ว่ามันมีภาพที่จะต้องมองว่ามันมีความพิเศษในระดับที่คุณชัดชาติเนี่ยสามารถโอบรับหลายเฉดการเมืองไว้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าจริงถ้าจะมองไปที่จะใกล้กับการเมืองระดับชาติมากกว่าเนี่ยคงต้องมองในสนามสกนะครับอย่างพอดีอันนี้จะเชื่อมโยงมากกว่าแล้วก็จะเห็นว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนนะ
คร
ับจากคนที่เรียนรู้มากขึ้นนะครับเปลี่ยนความคิดนะครับจากเดิมที่อาจจะ10 ปีที่แล้วคิดแบบนึงแล้วก็มีความเข้าใจมีบทเรียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนความคิดมากขึ้นประกอบกับคนใหม่ๆนะครับที่มาด้วยความคิดใหม่ๆ นะครับส่วนที่มองว่ามีเงาอยู่ข้างหลังผมมองอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยจะเห็นว่ามันแสดงว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองของเรานะครับมันชัดนะครับมันชัดต้องบอกงี้นะครับว่าสกทุกท่านที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยส่วนบุคคลอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นมันก็ต้องชนะเหมือนกันหมดถูกไหมครับทุกคนก็ต้องชนะเหมือนกันหมดแต่มันมีคนที่ยังผิดหวังมีคนที่สมหวังคนที่สมหวังก็ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยส่วนบุคคลบวกกับปัจจัยในสนามการเมืองอื่นประกอบด้วยนะครับแต่ว่าการที่มองว่ามีเงาอยู่ข้างหลังเนี่ยผมมองในแง่ดีมากกว่าแสดงว่าเราทำงานมา3ปีเนี่ยมันทำให้ความเป็นพรรคการเมืองความเป็นพรรคเนี่ยมันแข็งแกร่งชัดเจนขึ้นนะครับแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเราอาจจะถูกยุบไปแล้วเป็นอนาคตอดีตอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลมันก็สืบเนื่องกันนะครับมันเป็นเงาที่ดีครับเป็นเงาที่ดี
ครับเมื่อกี้คุณชัยธวัฒน์พูดมาประเด็นหนึ่งซึ่งผมอยากจะถามต่อก็คือที่คุณชัยธวัฒน์บอกว่าการเลือกตั้งสกเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงการเลือกตั้งใหญ่แต่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกไม่สะท้อนอะไรทั้งนั้นนะคุณชัยธวัฒน
์คืออย่าฟังคำพูดครับให้อ่านภาษากายครับ
เอาภาษากายดูหงุดหงิดอันนี้สะท้อนน่าจะสะท้อนใช่ไหมฮะ
อันนี้สะท้อนจากภาษากายครับ
อ๋อคุณหมอคิดเห็นยังไงฮะกับประเด็นนี้นายกบอกไม่สะท้อนเรื่องตั้งใหญ่หงุดหงิดเลยนักข่าวถามเรื่องนี้แล้วก็เดินหนีเลย
เลขาชัยธวัฒน์ตอบคำถามได้ดีนะครับคำถามดีมากเลยเพราะว่าในมุมของความเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับ
ครับ
ถ้ามีวิธีคิดแล้วก็ตอบคำถามแบบนี้แล้วก็ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับขัดแย้งกับหลักวิชาการเนี่ยมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วยิ่งตอบยิ่งอ้าปากเขาก็เห็นลิ้นไก่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นายกควรจะตอบก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาตอบนะครับเอาข้อกฎหมายหรือเอาหลักทางวิชาการมาตอบในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนะครับมันจะสะท้อนไม่สะท้อนสำหรับตัวท่านเนี่ยเขาวิเคราะห์กันไปแต่นี่เป็นลักษณะการปกป้องตัวเองว่าไม่เกี่ยวข้องไม่สะท้อนมาอะไรกับผมพรรคผมไม่ได้ส่งผู้ว่าคือคำตอบอย่างนี้ครับมันเป็นคำตอบที่บ่งชี้ถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำการยอมรับการเห็นภาพการมีส่วนร่วมของน้องประชาชนเนี่ยเขาไม่อยู่ในสายตาถ้าเขาเห็นความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนเนี่ยสายตาเนี่ยเขาต้องยอมรับว่านี่คือเสียงของพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นการเลือกตั้งกทมซึ่งท่านใช้ว่าเพียงจังหวัดหนึ่งนะครับ
ใช่ครับ
แต่ท่านก็รู้อยู่ว่ากทมคือศูนย์กลางการบริหารประเทศมันมีผลกระทบมันมีส่งผลไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของท่านที่ปล่อยดูดลอยไปกับคำถามของนักข่าวที่อุตส่าห์ชงนะผมเช็คว่าชงเลยแต่กินไม่เป็นกินไม่เป็นแบบว่าชงหวานเกินไปตบติดเน็ตเลยอ่ะถ้าเทียบเป็นตะก้อไทยนะตบติดเน็ตและเสียแต้มด้วยนะครับฝากนายกด้วยครับว่าอะไรก็แล้วแต่นักข่าวอุตส่าห์ชงแล้วท่านกินให้เป็นนะครับภาพลักษณ์ท่านเพราะว่าผู้นำท่านจินตนาการความเป็นประชาธิปไตยจินตนาการของจิตสำนึกของความผูกพันความเป็นมนุษยชาติด้วยกันเนี่ยมันจะต่อออกมาและจะทำให้ภาพของท่านดีขึ้นนะครับ
ครับครับอ่ะในวันนี้เจอทั้งสองท่านทั้งทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปถามคำถามในเรื่องของการเมืองภาพใหญ่สักนิดหนึ่งในช่วงท้ายคุณชัยวัฒน์ขออนุญาตมันมีดราม่าหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นดราม่าในโลกออนไลน์เรื่องการลบโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเนื้อหาปราศัยเรื่องผู้สมัครไม่ส่งสกทำงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมีอะไรอยากชี้แจงเรื่องนี้หน่อยไหมฮะ
อ๋อก็จริงๆโดยระบบที่เป็นจริงก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าการจะผลักดันนโยบายให้ได้สำเร็จครบวงจรหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพเนี่ยฝ่ายบริหารฝ่ายสภาเนี่ยมันต้องไม่มีรอยต่อกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดยเนื้อหาจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีการเรียกว่าอะไรอ่ะพลาดหัวอะไรที่มันผิดพลาดในการสื่อสารนะครับแล้วก็ทีมสื่อก็คิดว่าไม่อยากจะไปเปิดประเด็นอะไรให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับ
ครับ
นะครับ
แต่ก็ถือว่าผ่านไปแล้วไม่มีอะไรใช่มั้ยฮะ
ครับก็ไม่มีอะไรครับผมคิดว่าผมคิดว่าการแข่งขันในการสนับเลือกตั้งการหาเสียงก็เป็นเรื่องปกติกันที่มีการกระทบกันบ้างนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดมีความสําเร็จนะครับก็เป็นปกติครับเสร็จปุ๊บก็พร้อมทํางานร่วมกันต่อไปครับไม่มีปัญหาอะไร
ครับโอเคครับอ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องการเมืองภาพใหญ่สักนิดนึงนะฮะในช่วงท้ายนะครับทั้งคุณหมอแล้วก็คุณชัยธวัฒน์นะฮะเริ่มจากคุณหมอก่อนก็ได้นะครับว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างครับเพื่อไทยหลังจากที่สภาเนี่ยเปิดสมัยประชุมครับคุณหมอเชิญฮะ
เราเตรียมอะไรไว้บ้างเนี่ยสถานการณ์ในเหตุการณ์ทางการเมืองในรอบที่เราจะเปิดสมัยประชุมนี้นะครับเราเห็นแรงเหวี่ยงที่สําคัญหรือโมเมนตัมที่สําคัญอยู่3แรงครับ
ครับ
3แรงที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลหรือการดำรงคงอยู่ของตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแรกสุดก็คืองบประมาณปี66ที่จะเข้าสู่สภาในวาระรับหลักการหรือวาระแรกในวันที่31นะครับ1 2 3วันเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นแรงเหวี่ยงอันที่1นะครับถามว่าทำไมถือว่าเป็นแรงเหวี่ยงอันที่1มันมีแรงเหวี่ยงถ้ากรณีถ้าสภานะครับไม่รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งผมยืนยันนะครับการไม่รับร่างเนี่ยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อพี่น้องประชาชนอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสดีกว่าด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสดีกว่าด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลมีทางเลือกสองทางคือไม่ยุบสภาก็ลาออก
ใช่ครับ
นะครับเรื่องที่สองครับการอภิปรายไม่วางใจครับการอภิปรายไม่วางใจนะครับซึ่งเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านพูดชัดเจนแล้วเนี่ยเรากำหนดเวลาที่จะยื่นนะครับที่ชัดเจนแล้วนะครับที่ชัดเจนแล้วก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าการด้วยการเลือกตั้งกับพรรคการเมืองเนี่ยเข้าสู่สภานะครับนะครับเข้าสู่สภาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มยื่นเข้าสู่สภาตรงนี้เนี่ยเราตั้งไว้ว่าถ้าเข้าสู่วาระ3หรือผ่านวาระ3นะครับก็จะยื่นยติอภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหรือมติรายเป็นบุคคลนะครับเพื่อจะให้ได้มีการอภิปรายนะครับหลังจากยื่นแล้วเนี่ยประมาณ3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์เนี่ยมันจะช่วงเวลาประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนกรกฎา
ครับ
นะครับซึ่งจะเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดนะครับ
ซึ่ง
ช่วงนี้เนี่ยหลายฝ่ายหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาดูดวงบ้านดวงเมืองบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากอันนี้ผมไม่ได้เชื่อนะครับแต่พวกเราเองเนี่ยเราอยู่ในแวดวงของทางมิติทางการเมืองเราก็มองหลายศาสตร
์
นะครับเราก็มองศาสตร์หลายศาสตร
์
แรงเหวี่ยงที่3ก็คือวาระครบ8ปีนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2565นะครับ
ครับ
ที่รัฐธรรมนูญบอกว่านายกจะอยู่รวมกันเกิน8ปีไม่ได้นะครับจะอยู่ติดต่อกันไม่อยู่ติดต่อกันเนี่ยรวมกันเกิน8ปีไม่ได้
คร
ับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายเขียนชัดนะครับดิ้นไม่หลุดในบทบัญญัติของตัวกฎหมายนะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้จะส่งผลมากต่อเรื่องของเสถียรภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลเพราะฉะนั้นในสภาเราก็วางเกมวางเป้าในการทำงานทางการเมืองนะครับยุทธศาสตร์การเมืองให้มันสอดรับสอดคล้องโดยเฉพาะกระแสเรียกร้องของมีน้องประชาชนนะครับที่อยากจะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่านะครับ มีอนาคตมีความหวังเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรานำมาเป็นสิ่งที่จะใช้ในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาชุดในการเปิดสภาตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปเราจะเริ่มประชุมวันที่25 26 27นะครับ3วันเลยเนี่ยเป็นสัปดาห์แรกเราก็จะเร่งทำกฎหมายที่สำคัญนะครับ
คือ
ศาสตร์ค้านเราเนี่ยกฎหมายอะไรสำคัญต่อประเทศเนี่ยเรายินดีครับสนับสนุนเต็มที่นะครับ
สนับสนุน
เต็มที่แล้วเป้าหมายเราอยู่3แรงเหวี่ยงใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนในช่วงเปิดสมัยประชุมนี้ถึงวันที่19กันยายนก็จะเป็นภาพใหญ่ๆอย่างนี้ครับ
ครับคุณหมอขอสั้นๆนิดนึงเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือกับก้าวไกลไว้หรือยังฮะว่าจ้องรัฐมนตรีคนไหนไว้
เราได้ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในเรื่องนี้กันติดต่อมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มปิดสภานะครับข้อสรุปชัดเจนครับขณะนี้เนี่ยเราให้สิทธิ์และก็เสรีภาพแต่ละพรรคนะครับที่จะไปทำยัตติส่วนของแต่ละพรรคว่าจะอภิปรายผู้ใด
ครับ
ประเด็นใดนะครับเป็นยติของแต่ละพรรคและนัดเอายติแต่ละพรรคมารวมกันเพื่อเขียนเป็นยติรวมเพราะพรรคร่วมของเรามีมติว่าเราจะยื่นร่วมกันนะครับยื่นร่วมกันในการอภิปรายไม่วงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของคุณอ๊อฟเนี่ยว่าจะอภิปรายใครประเด็นอะไรเนี่ยเป็นความลับของแต่ละพรรคครับซึ่งเปิดเผยไม่ได้นะ
โอเคเดี๋ยวต้องรอมาคุยกันก่อนนะเดี๋ยวต้องรอมาคุยกันก่อนโอเค
แต่เรามีกรอบให้แต่ละคนแต่ละพรรคไปทำงานครับกรอบนี่เราพูดได้ชัดเจนนะ
ครับ
กรอบที่วางไว้แน่นอนครับไม่หนีไม่พ้นที่เราวางไว้ก็คือ1เรื่องของความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวของรัฐบาล
ครับ
2รัฐบาลกระทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกฎหมายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมนะครับอันนี้ชัด3เรื่องของการส่อทุจริตเอื้อประโยชน์นะครับที่เรามีข้อกล่าวหามีหลักฐานที่จะมาสนับสนุนนะครับเรื่องที่4เนี่ยมันเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายนะครับเราก็จะหยิบยกเอาตัวนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเคยแถลงไว้ต่อสภาเนี่ยเข้ามาพิจารณาแล้วติดตามในการอภิปรายไม่วางใจนี่คือความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในเชิงของการทำนโยบายที่แถลงต่อสภาและเรื่องที่เราอภิปรายไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น151ที่ผ่านมาหรือ152ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะใช้เป็นประเด็นในการติดตามในการอภิปรายขยายและขยี้เรื่องนี้ต่อนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่4กรอบที่4กรอบที่5เนี่ยเราจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพนะครับของพี่น้องประชาชนกรอบที่6ครับเป็นเรื่องของการทำลายล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่รับที่แจ้งนะครับทำลายระบบรัฐสภาต่างๆอันนี้ระวังกรอบไว้ครับส่วนรายละเอียดข้างในเนี่ยแต่ละก็จะไปทำเป็นยติของตัวเองครับ
ครับครับคุณชัยธวัฒน์ล่ะครับก้าวไกลเตรียมอะไรไว้บ้างครับหลังสภาเปิดสมัยประชุมครับ
ก็วาระหลักๆก็ตามที่คุณหมอชลน่านได้เล่าไทม์ไลน์ไปแล้วนะครับก็คงเหมือนกันเพราะว่าเรามีการประชุมร่วมกันเกือบทุกสัปดาห์นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ
มีคนบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่มีคุณวิโรจน์แล้วเนี่ยก้าวไกลจะดุดันน้อยลงไหมคุณชัยธวัฒน
์อ๋อผมคิดว่าเรายังมีบุคลากรที่มีคุณภาพอีกเยอะนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหลายคนเราก็ไม่เคยรู้จักเลยสมัยอนาคตใหม่แล้วก็เริ่มมารู้จักมากขึ้นเรื่อยๆในสมัยพรรคก้าวไกลถูกไหมครับก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ยังเป็นรอเป็นที่รู้จักแล้วก็ฉายแสงขึ้นมาอีกเยอะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับแล้วก็พิวโลกก็ไม่หายไปไหนแล้วครับยังอยู่กับพี่น้องคอรมอต่อไป
ครับครับขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายสำหรับทั้งสองท่านนะฮะพอดีว่าช่วงเย็นวันนี้มันมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คือ15กรรมการบริหารกวนของคุณธรรมนัสเนี่ยยื่นลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยอยากทราบความเห็นของทั้งสองท่านว่าคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ฮะมันจะสะเทือนกับการเมืองไทยยังไงคุณชัยธวัฒน์เชิญฮะ
ผมคิดว่ามันก็จริงๆมันก็จะสะท้อนนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยพรรคการเมืองที่เป็นฐานที่มั่นของระบอบคสช.เนี่ยมันมีปัญหามากๆนะครับ
คร
ับ ตัวพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเรียกว่าไม่รู้จะยืนอยู่ขาไหนหรือไม่มีขาแล้วจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นความไม่มั่นคงมากๆของฝ่ายที่สืบทอดอำนาจจากการรัฐประหารนะครับวันนี้ก็แล้วก็สะท้อนภาพการเมืองนะครับว่าการเมืองที่ถูกออกแบบมาโดยระบอบรัฐประหารเนี่ยมันมักจะเป็นการเมืองที่ดูดนะครับนักการเมืองเข้ามาแต่ละมุ้งรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันชั่วคราวเพื่อค้ำจุนอำนาจแค่นั้นเมื่อถึงจุดนึงมันก็จะแตกสลายไปตามสถานการณ์อันนี้ไม่ใช่ภาพใหม่เลยนะครับเราจะเห็นหลายๆครั้งพรรคทหารพรรคอะไรต่างๆหลังการรัฐประหารหลายครั้งในเมืองการเมืองไทยที่ผ่านก็จะประสบชะตากรรมแบบนี้แหละครับ
ครับครับครับครับคุณหมอแล้วครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ฮะ
การที่มีปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยมันบ่งถึงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในการทำหน้าที่ของพรรคที่เราพูดถึงนะครับผมขออนุญาตไม่กล่าวนามพรรคเขามันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายว่าเป้าหมายของสมาชิกพรรคนะครับที่เป็นส.ส.กับหัวหน้าพรรคเนี่ยไปด้วยกันไม่ได
้ครับ
มันก็เลยเป็นปรากฏการณ์นี้ออกมาทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคำว่าเป็นไปไม่ได้คืออะไรอันนี้น่าสนใจมากนะครับ ที่จะตอบคำถามว่าสะท้อนทางการเมืองอะไรหรือไม่ประเด็นที่ไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะครับจะเป็นประเด็นสะท้อนทางการเมืองที่สำคัญเลยผมยกตัวอย่างถ้าหัวหน้าพรรคของเขาเป็นจุดเชื่อมต่อกับอำนาจเก่านะครับเป็นจุดเชื่อมต่อกับอำนาจเก่ากับพรรคที่แยกออกมาเนี่ยยังคงเจตนารมณ์ที่จะคงไว้ซึ่งการสืบทอดอำนาจเก่าแล้วก็สมาชิกพรรคส่วนใหญ่เขาไม่เอาหรือส.ส.ส่วนใหญ่เขาไม่เอาเนี่ยอันนี้บ่งชัดครับว่าส่งผลกระทบต่อทางการเมืองแน
่
นั่นหมายว่าถ้าคุณยังจะต้องการสืบทอดอำนาจเก่าอยู่ฉันไม่เอากับคุณฉันก็ต้องการให้พรรคฉันมีทิศทางที่แน่นอนโดยการที่จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคโดยการลาออกของกรรมการบริหารก็เลือกตั้งกรรมการบริหารเลือกตั้งหัวหน้าพรรคกันใหม่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพื่อจะขับเคลื่อนเจตนารมณ์หรือจุดมุ่งหมายของพรรคเขาได้ในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะดำเนินการเช่นไม่ต้องการให้คนที่สืบอำนาจสืบทอดอำนาจเดิมเนี่ยอยู่ต่อไป
ครับ
ถ้าเขาตัดสินใจอย่างนั้นเนี่ยมีผลต่อการเมืองแน่นอนครับและเป็นความเด่นชัดของการเมืองด้วยนะฮะ
ครับครับ
การเมืองเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งแล้วก็มันจะส่งผลบวกมันจะส่งผลบวกกับพรรคฝ่ายค้านเราพรรคร่วมฝ่ายค้านเรานะครับที่จะดําเนินการใช้กลไกของสภาในการที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ทําหน้าที่อยู่ขณะเนี้ยไม่ควรที่จะบริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไปควรคืนอํานาจให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปลี่ยนให้คนที่เขามีความสามารถมาทําหน้าที่ต่อถ้ามันจะเป็น
ครับครับครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของการเมืองภาพเล็กในกทมนะครับแล้วก็การเมืองภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวให้มีโอกาสคงได้ชวนมาคุยเรื่องของการเมืองภาพใหญ่ให้กว้างกว่านี้ให้ชัดกว่านี้วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับ
ครับคุณหมอครับ
ครับนี่ฮะนี่คือสองท่านนะครับจากเพื่อไทยและก้าวไกลนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันเต็มอิ่มเลยนะครับกับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายสั้นๆแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมหยิบยกมาเป็นคำถามที่ถามทั้งสองท่านไปแล้วนะครับนั่นก็คือ15กรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยกวนของคุณธรรมนัสเนี่ยยื่นลาออกเลยนะครับยุติความขัดแย้งภายในพรรคนะครับมีผลทำให้ทุกคนหลุดเก้าอี้ไปก็ต้องเลือกชุดใหม่ขึ้นมานะครับคือวันนี้เนี่ยคุณบุญสิงห์วรินทร์รักครับส.ส.บัญชีรายชื่อของเศรษฐกิจไทยในฐานะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยก็บอกว่าได้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคนะครับโดยกรรมการบริหารพรรค15คนยื่นหนังสือลาออกลงวันที่24พฤษภาคมต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็รายงานต่อกกต.รับทราบแล้วทำให้จะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่ครับเพื่อให้กรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวทำให้พรรคมีความเข้มแข็งไปสู่จุดมุ่งหมายได้ขับเคลื่อนพรรคไปในทิศทางเดียวกันให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นถามว่า15คนที่ลาออกเนี่ยมีใครบ้างนะฮะก็ถ้าว่ากันแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นกวนคุณธรรมนัสทั้งหมดนะครับแต่ไม่มีชื่อคุณธรรมนัสนะฮะคือท่านหนึ่งที่มักจะออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆอย่างคุณไผ่ลิกก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อแล้วครับว่าการลาออกยกชุดแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับการเมืองย่อยอย่างในกทมผ่านไปแล้วการเมืองใหญ่กำลังจะร้อนแรงขึ้นอีกครั้งติดตามกันให้ดีครับทุกช่องทางของ The Standard ครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับมีบางท่านบอกว่าอยากให้เชิญคุณอัศวินกับคุณสกลทีมาคุยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าแขกรับเชิญครั้งต่อไปจะเป็นใครนะครับฝากตามไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears